Gipligär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Marwel aýtynaky döwlete degişli idara kärhanalarda işleyen işgärleriň arasında işden çykýan ýa-da işden çykmagy meýilleşdirýän raýatlaryň sany gözi görtele köpelýär. Muňa ýurdun mali ulgamdaky nolsanlyklar, iýdi üzülmeýän köpçülikleýin mejburi çäreler we iýdi derli talap edilýän mejburi pul goşantlary sebäp bolýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Habarçymyz bu barada büdjet işgärleriniň we Döwlet kärhanasyndaky işini beteden raýatlaryň ençemet bilen söhbetdeş boldy. Anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan raýatlar häzirki siýasy we agyr ykdysady şertlerde döwlet edara kärhanalarynda zähmet çekmek tejribesiniň barha öz ähmiýetini ýitirýändigini gürrüň berdiler.
Bankomatlarda nakt tapdyrmaýandygy sebäpli bank kartyna geçirilen aýlygy bir aýyň dowamında zordan nakdlaşdyryp bolýar. Seýle de durly bahanalary bilen pul çöplemek, mezburi çäherlere gatnaşmak ýaly talaplaryň hem iýdi üzülmeýär. Gelýän barlygçylaryň çykdyjylary hem işgärleriň üstüne ýüklenýär. Soňky ýyllarda bu mezburluklar hasda köpülüp noktanyklar ýitilesdi.
Dip ýakynda molimçylyk kärini taşlap, hususy tikinçilik kärhanalarynyň birinde işe başlan Marly Denan aýtdy. Öňkü bilim işgäri iýdi derli ýygnalan pul toplamak çäreler üçin her aý zähmet hakynyň 4-den 1 bölegini ýolbaşçylara bermeli bolandygyny hem belledi. Alýan aýlygyň hojalygyna ýetmeýär. Büdjet işgärleriniň köpüsi bergide ýaşaýar. Olar aýlygy gün görüp bilmän banklardan kredit alýarlar ýa-da elden karz alýarlar. Berilýän aýlyklar edilýän işler üçin az bolýar diýip öňkü bilim işgäri sözünü şeýle dowam etdirdi.
Hususy kärhanalarda döwlet edara kärhanalaryna garanyňda tutumlar pul ýygnamak ýa-da köpçülükden çäherlere gatnaşmak mejburlygy bolmaýar. Islän gününe görä aýlyk berýärler. Häzir büdjet işgärleriniň arasynda işlerini taşlap, Aşgabatdaky guruluş firmalaryna işlemäge gidýän erkek adamlaryň sany hem göz görtele köpeldi.
Dip öňkü bilim işgäri sözünü jemledi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly büdjet işgärleriniň başga da ençemesi häzirki wagtda hususy kärhanalarda iş gözleýändiklerini we döwlet edarasyndaky welipelerinden aýrylmagy meýilleşdirýändiklerini gürrüň berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä başga da köp büdjet işgäri daşary ýurtlara işlemäge gitmäge taýýarlanýar.
Şol yerden hocalığımıza pul uğradıp çağırlarımızın geleceğine birazcık olsa da koşant koşup bilsek olyar. Indi köpler yolların açılmağına, halkara uçar gatnavlarının dolu dikeldirmekine karışyar.
Dip bir marlı büdjet işgäri aýtdy. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ýatyrylan halkara uçar gatnavlaryny geçen aýyň başynda gaýtadan dikeldip başlan bolsa da henize onu dolu güýjünde ýola goýmadylar. Marlı büdjet işgärinin sözlerine görä hojalyklaryny ekleme üçin ujypsyzja aýlyga kaýyl bolup oturýan büdjet işgärleri hem bar. Olar bu işi yitirsek maşgalamyzy näme dip ekleriz diýerler. Edara ýolbaşçylary bu adamlaryň gorka aladasyndan peýdalanyp işden çykarma howpy bar diýip olary gorkudýarlar we ellerinden halal zähmet haklaryny alýarlar diýip Marly büdjet işgäri belledi. Türkmenistanda büdjet işgärleri her ýyl döwlet tapşyryklary esasynda alynmaly paýtanyň otow çürtüm we ýygym işleri, zeýkeşleri gazmak şuwundyr we ýer alma boşnamalary üçin pul vermäge mejbur edilýärler. Şeýle de olar bagçylyk mövsümlerinde oturdulýan ýaş nahallar üçin de köpçülük çäreleri mejbur abone bilen bagly hem goşmaça çykdajak alýarlar. Üstesine de büdjet işgärleri wedipe borçlarından başga da mejbur köpçülükleýin çärelere, şol sanda arasaçylyk işlerine, köçeleri süpürmäge we paýta ýygyna gatnaşmaga hem mejbur edilýärler. 7-nji iýulda garaşsyz neşir Türkmen News Türkmenistan'da büdjet işgärleriniň öz wedipe borçlarından daşary beýleki çärelere çekilýändigini görkezýändigi aýdylýan resmi namany çap etdi. Ýurdun energetika ministriniň ornmasarynyň gol çekendigi aýdylýan resmi nama 2018-nji ýyla degişli ýaly bolup görünýär. Aşgabat şäher häkimligine iýerilen şol hatda Türkmenistanyň söwda senaat edarasynda geçiriljek seriýiniň açylyş dabarasy üçin 50 adamyň we oňa tomoşa etmek etmek için yeni 50 adamın katlaşmasını kurmak zorluyor. Adatlığı bu hatın hakiki nuskosunu almak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri yurtta rahatların iş ve kazanç etmek için ehli onun şartların dörüdülendiğini yıl yıldan tekrarlayarlar. Muğaramazdan sonku 10 yılın kurak vaatın devamında Türkmenistanların münlerçesi has kovu iş ve kazanç şartlarının gözlüğünde yurdu terk etti. Adatlığın haberçileri bu tecrübenin yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında. Sonku 6 yıldan kovrak vaatın devamında hasta güçlenendiğini haber verip geliyerler. Türkmen hükümeti sonku 30 yılda siyasi iktisadi ya da medeni sebepler esasında yurttan giden rahatların anık sahanını çap etmeyer. Ama yurttan sızıp çıkan ıltıvarlı mağlumatlar sonku 10 yılda 2 milyona kolay Türkmenistanlı'nın daşarı yurtlara gidendiğini görküzüyor.